Blaðsíða 33. Nýrun. Sitt hvorum megin við hrygginn, rétt ofan við mitti, eru nýrun. Þau líta út líkt og kaffibaunir nema mun stærri. Í nýrunum eru miljónir af örsmáum síjum sem síja úr blóðinu óþörf og skaðleg efni. Daglega síja nýrun 200 lítra af vökva úr blóðinu. Langmest af þessum vökva fer samt óbreytt gegnum nýrun og aftur út í blóðrásina. En líkaminn þarf að losna við efnin sem nýrun síja úr blóðinu. Úr þeim verður þvag eða piss sem rennur frá nýrunum eftir grönnum leiðslum, þvagpípum, einni úr hvoru nýra. Þvagpípurnar opnast svo í þvagblöðru. Eftir því sem meira þvag safnast í þvagblöðruna, því meira verður þér mál að pissa. Þegar þú pissar, losar þau við ýmis skaðleg efni.
Hér fyrir neðan er teikning og við hana stendur þvag eða piss er sama sem vatn plús efni sem líkaminn þarf að losna við. Efst til hægri er teikning af nýra og út úr því eru merktar æðar og þvagpípa. Nýrun síja úr líkamanum efni sem eru óþörf eða skaðleg.